Бесінші күн. Қол жетімді болу. Мен, Құдай сенің қабілетіңе емес, сенің қол жетімділігіңе көбірек қызығушылық танытады деген мақалды бағалаймын. Бір күні жексенбілік қауымнан қайтар кезде, бағушым қолымнан шап беріп ұстап алып, өзіне қарай бұрып, мен үшін бейтаныс бір жас жігітпен таныстырды. Андренің Иса Мәсіхке сенгеніне көп болмады. Сол үшін оның рухани өсуіне көмектескеніңді қалаймын, деді бағушы. Сырттай күлімсіреп, жылы шырай танытқан болсам да, іштей бойымды үрей билей бастады. Мен бе? Қалайша? Мен бұрын ешкімді шәкірт еткен емеспін. Тіпті неден бастарымды білмедім. Қателік жіберсем не істеуім керек? Ал егер мен бұл жігіттің өмірін ойран етсем ше? Андрей екеуміз кездесу уақытын белгіледік. Ол келмейді деп үміттендім. Алайда ол келді. Жоханның бірінші хатын қарастырып, оған үй тапсырмасын бердім. Іштей мұның барлығына қызығушылығы жоғалады деп үміттенген едім. Ойлағанымдай болып шықпады. Шын мәнінде, ол үй тапсырмасын дайындауды өте жақсы жұмыс жасады. Сол бір кездесуден кейін, Андрей екеуміз апта сайын кездесетін болдық. Үй тапсырмаларына Андрей әркез жақсы дайындалған сайын, ақырындап Құдай мені басқа біреудің рухани өсуі үшін қолдана алатынына сенімді бола бастадым. Ауыр жүк болып басталған іс қуанышпен аяқталды. Андре семинарияға оқуға түсті, және ондаған жылдар бойы бағушы қызметін атқарып келеді. Шәкірт тәрбиелеудегі бұл келеңсіз бастама менің шынайы өмірлік мақсатыма көзімді ашты. Өзің менен естіп, көптеген кісілер растаған шынайы ілімді басқаларға да тәлім беруге қабілеті бар сенімді жандарға аманатта. Құдай менің қабілеттеріме қарағанда, менің қол жетімділігімді пайдаланады. Ал сіз Құдайдың өзіңізді пайдалануына жол бересіз бе?